Radio Magazine.
Gosti današnjeg magazina su Snežana Bogdanović, srbijanska glumica, i Draško Draknik Odijević, bivši muzičar i frontmen kultnog jugoslovenskog benda Igra staklenih perli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Snežana Bogdanović proslavljena je srbijanska pozorišna, televizijska i filmska glumica. U svojoj karijeri ostvarila je značajne uloge za koje je dobila i prestižne nagrade. U 2019. godini ostvarila je glavnu ulogu u filmu Šavovi Miroslava Terzića, koji je osvojio brojne nagrade, te ulogu u filmu Sin bosansko-hercegovačke rediteljice Ine Stanović, koji je otvorio 25. Sarajevo Film Festival. Tim povodom Ivan Katavić razgovarao je sa Snežanom Bogdanović.
Ostvarili ste jednu od značajnijih uloga u filmu Sin rediteljice Ine Stanović. Kako ste doživjeli ovu priču, a i svoju ulogu?
Male priče su naše lične, svakodnevne priče, su podjednako važne kao i velike teme. I kad se bavimo velikim globalnim previranjima, ratovima i svakakvim konspiracijama, kriminalom, je naravno važno, ali je važno i obratiti pažnju na malog čoveka, na malu porodicu, koja danas je pod velikim pritiskom, ja mislim, i trpi sve ono što se dešava u društvu, ne samo u regiji, nego generalno u svetu, odražava se na život jedne male porodice. Jedna sveopšta izolacija, svakodnevna borba za preživljavanje, stres, sve to utiče. Tako da moj karakter, moj lik, žena koja pokušava da tu porodicu zadrži i održi, da ih skupi sve zajedno, je nešto što je meni bilo izazov da radim, i ja sam, drago mi je da je Ines u stvari poželjela da se bavi ovakvom temom. Znači, jednom malom porodicom unutar koje postoji jako puno turbulencija, jako puno problema, gde imate biološko dete, usvojeno dete i pubertet kao najkritičniji period u životu svih nas u našem odrastanju, i u stvari da uperi svetlo na to. Tako da se nadam da ćemo, razumevajući tuđu priču u stvari, krenuti da se bavimo sobom. Jer ono što sam rekla na konferenciji za štampu jeste, ljubav se podrazumeva, ali mi svi treba da radimo na sebi samima i da počnemo od sebe, da ne prebacujemo odgovornost stalno na društvo, nego smo sami odgovorni za svoju malu sredinu koju, kao što je porodica, koju mi kreiramo.
Ove godine glumili ste u još jednom filmu koji je prikazan na brojnim festivalima u svijetu. Riječ je o filmu Šavovi Miroslava Terzića. Scenarij je baziran na istinitoj priči o novorođenim bebama nestalim iz bolnica u Srbiji.
Da, jeste. Znate šta, gdje god sam ja bila prisutna, gdje su se Šavovi prikazivali, uvijek sam van naše regije, uvijek bi se neko javio iz publike, bilo novinar, da kaže, pa slične stvari su se dešavale i kod nas u zemlji. Znači, da li u Španiji, da li u Italiji, da li u Južnoj Americi. Znači, nije to ekskluzivno naš problem, da tako kažem. Strašna je ta stvar, mislim, da ono što je najstrašnije u stvari, da šta je društvo oko toga uradilo, a nažalost, koliko sam ja upoznata do sada, nijedan od tih slučajeva nestalih beba nije rešen u Srbiji, niti je pokrenuta istraga. Postoji veliki pritisak međunarodne zajednice da se to uradi, i nadam se da će uskoro morati nešto po tom pitanju da se uradi, jer ja mislim da ima preko 500 porodica trenutno u Srbiji koje, ako se ne varam u broju, koje trenutno imaju isti problem, smatraju da mi je dete ukradeno. Meni je bilo jako, kako da kažem, veliko zadovoljstvo da u stvari uperimo svetlo na ovakav događaj, na ovu temu. I to je negde i naša dužnost umjetnika. Ja uvijek kažem, mi možda nemamo sposobnost da menjamo svet, ali da neke uperimo svetlo na neke događaje je jako bitno. Upoznala sam gospođu Drinku Radonjić, provela mnogo vremena sa njom, i kao glumica sam želela da što bolje ispričam njenu priču, znači ne iz neke moje vizure, nego iz njene. Osjećala sam da sam ja neki njen glas, i sa tim je došla jedna velika odgovornost. Jer kad kreirate te fiktivne likove kao glumac, imate slobodu da radite što hoćete. Kad imate biće ispred sebe koga treba da odigrate, To je zaista velika odgovornost. Imate potrebu da je ne povredite, da je predstavite tačno onako kao jeste. A ja sam to pokušala i vidjet ćete kad budete gledali film, znači i fizički kako ne izgleda, kako se ponaša, kako govori i tako dalje. Tako da mi je to kao glumici bilo ogromno, kako da kažem, zadovoljstvo, mislim, da se bavim time na taj način. I jedino što mogu da kažem to je da zaista publika ovaj film je, gde god je prikazan, apsolutno jako volela i ja. Moja želja je da što više ljudi dođe i pogleda Šavove.
Film je osim Sarajeva prikazan u Beogradu na Festu, te na festivalima u Puli i Herceg Novom. Kako je regionalna publika doživjela ovaj film?
Moram da kažem uvek isto i evo ovaj film, gde god se prikaže, on dobija nekakve nagrade publike, što je evo i sad u Hercegovini, što je pokazatelj u stvari da ova priča je našla svoj put do srca publike. To je jako važno, jer prolaze pored nas problemi i mi se nekad zabijeni smo u svoj sopstveni svet i ne obraćamo pažnju na druge ljude i nekad mi se čini da je potrebna ovakva neka priča da se okrenemo i da shvatimo u stvari šta se dešava, jer nas doprinos ovakvoj nekoj stvari nije mali i čini mi se da mnogo više možemo da učinimo nego što se nama čini, da damo uvijek svoj glas, mi imamo mogućnost izbora u svakoj situaciji, što god se nama desi i ako nemamo moć, mi imamo mogućnost izbora kako ćemo se prema tome što se desilo ponašati, kakav će moj stav prema tome biti. To je naš izbor i tu je naša snaga. I eto, ja mislim da će nekakvu ova vrsta priče podići nekakvu svest kod regionalno, da kažem, makar evo sad, evo i ovdje.
Mnogi vas u Bosni i Hercegovini pamte po filmu Kuduz Ademira Kejnovića. 30 je godina od premijere tog filma. Što vam je uloga u tom filmu donijela?
Pa, znate šta, to je bio moj prvi film. Znači, ja sam bila jako mlada. I ove godine je film prikazan u Njujorku, zato što je bila neka jubilej filma i prikazan je u Njujorku. I ja sam stvarno imala tremu, jer nisam dugo godina, ne znam, jako decenijama nisam gledala taj film i mislila sam kako će današnja publika, pre svega i neka njujorška i neke nove generacije, možda naše koje su sad rođene i odrasle tamo, kako će primiti ovu priču, jer prošlo je toliko godina, to je velika distanca. Ademir Kenović je isto bio na prikazivanju i isto rekao, ja isto imam sad odjednom tremu kao da sad treba prvi put da pokažemo film koji smo tako radili i koji je stvarno ono, imao svoj životni put i to jako uspešan životni put, ali bez obzira, čovjek želi da vidi šta je vreme uradilo jednoj priči, jednom filmu. I iako kopija nije bila savršena, samo to da kažem, reakcija publike je bila divna. I shvatila sam da i poslije toliko godina to je jako, jako dobar film. Jer u njemu se mnogo toga poklopilo, mislim, mnogo dobrih energija se poklopilo i uvijek je potrebno u stvari mnogo, mnogo ljudi za, ne može jedan da izvuče nikada film, ni dobra priča, ni dobar reditelj, ni dobar glumac. Potrebno je puno energija da se zajedno spoji, a to se desilo Kuduz. I Kuduz je nastao u neko humanije vreme, u bolje vreme i za život i za film. I to se jednostavno u ovom filmu još uvijek vidi.
Za ulogu Bademe u tom filmu dobili ste i nagradu Zlatna arena u Puli. U to vrijeme nije bilo lako dobiti tu nagradu.
U svakom slučaju, taj film je doneo meni nekakvu prepoznatljivost u tom poslu, iako sam ja i pre toga, a naročito posle toga, jako puno radila u pozorištu. I nagrade su važne, mislim, oni vam daju, to su kao neki vetar u leđa, one su bitne, ali i ovaj film je zaista, ne samo ja, ovaj film je obišao toliko festivala i uopšte u regiji, tad je, mislim, dobio sve moguće nagrade koje su tad mogle jednom filmu da se dodele, od Pule preko Niša i glumcima, svi mi smo dobili i režiji, imali smo pet nominacija za Evropsku filmsku akademiju, tad je to bio Felix Evropski Oskar, tako da to je bio, stvarno je on imao veliki uspeh. Međutim, kako da kažem, isto toliko koliko su važne, jako je dobro za sve kreativne stvaraoce da odmah zaboravi sve te nagrade i da se fokusira u stvari na svoj kreativni posao, na ono što je najvažnije. Jer naročito u ovako maloj sredini, i čak i onda kolika je ona bila, naročito sad sve su se sredine smanjile, te nagrade su manje više irelevantne. Tako da nekako ja uvijek mislim umjetnost ne može da se takmiči, ne može da se takmiči, svako je tu za sebe i svaka priča je za sebe. I
kako ste uspjeli savladati tako dobro bosanski akcenat?
Pa to je glumačka tajna. ima jedan onaj vic, znate, kad glumac dođe na audiciju koji ne govori engleski i užasno teško priča, treba da pravi, ima audiciju za Šekspira i oni se svi hvataju za glavu i kao ajde, samo ne kaže, ali već oni vide dok se on predstavlja da je njegov engleski katastrofalan i da ima akcenat, i onda kad krene njegov monolog, onda on jednom krene da govori i oni svi pogledaju se i kao pa kako ste to uspeli, a on kaže it's called acting, to se zove gluma. Znači, kad privatno govorim možda mi to ne uspeva za rukom, ali onog trenutka kad uđem u svoj karakter, onda to radi.
Kad je u pitanju vaš kreativan rad, što trenutačno radite i u pogledu teatra, a i na filmu?
Teatar je stvarno moja najveća ljubav, da tako kažem, ali pošto živim u Njujorku, meni je užasno teško. Radila sam, u stvari, imala sam, imali smo jedan projekat odavno već, ali napravili smo tako da je po brodvejskom principu da se projekat mogu igrati mjesec dana, jer ja nažalost, pošto živim tamo, ne mogu repertoarski da uđem pa da igram tri predstave mjesečno, tako da je to za mene dosta teško. Iako stalno mislim da će se nekako otvoriti vrata i za druge vrste pozorišta, da imate, da predstava može da se eksploatiše kad se napravi mjesec, dva, tri dok ima interesovanje i da se onda ili pet ili šest dok ima interesovanje i onda se zatvori. Nažalost, u našoj sredini je samo repertoarsko pozorište, što znači da kad se jedna predstava izađe, ona ide par puta mesečno i tako dokle god. A što se tiče filma i televizije, pa tu stalno se nešto sprema, postoje neke ponude koje nisu još iznad, nadam se da će se one i dogoditi. Eto, to samo mogu da kažem, pa vidjet ćemo.
Sa Snežanom Bogdanović razgovarao je Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govori Draško Drak Nikodijević, muzičar i bivši frontmen kultnog jugoslovenskog benda Igra staklenih perli. Sa našom Gordanom Ćosić razgovarao je o svojoj novoj pesmi Kuran, posvećenoj migrantskoj krizi, i o reakcijama na tu pesmu koje su, kako sam kaže, pokazale dubinu veštačkih podeljenosti na Balkanu.
U jednom intervju ste rekli da je White Rabbit band tu da šokira i da pomera neke granice. Prosto, ko su White Rabbit band?
White Rabbit band je rock band koji postoji već, off and on, postoji već jedno 30-ak plus godina. A to šokiranje, to, ne mogu da se setim ko je to izjavio, ali je izjava otprilike da rock koji se sviđa roditeljima, to nije, tu s tim rokom nešto nije u redu. U suštini rock muzika mora da šokira, da nervira negde, da iritira prethodnu generaciju. U 80-im godinama je bilo nas ne znam koliko prisutnih na sceni, a većina njih su ili nestali, odustali su, ili su postali režimski bendovi.
A White Rabbit band?
Pa mi nekako nismo nikad mnogo bili omiljeni režimu. I u ono doba, u 80-im godinama, smo bili, otprilike smo išli koliko smo mogli da pokažemo srednji prst vlastima, a da ne budemo uhapšeni.
Poslednja pesma koju ste objavili je pesma Kuran. Zašto ste se uopšte odlučili za ovu pesmu i koji je cilj te pesme?
To je bila emotivna reakcija na one silne izbjeglice koji su protutnjali kroz Evropu i kroz Beograd pre jedno, dve, tri godine, koliko već ima. Još uvijek ih ima, ali ne u tolikom broju kao onda. I to je bilo, izazvalo kod mene jednu jako emotivnu reakciju, jer bio sam kao student, stopirao sam sa svojom tadašnjom devojkom kroz Tursku i kroz Siriju, i I strašno je pomisliti da Haleba, tog grada gde smo bili, da toga da nema sravnjen sa zemljom, da su ti ljudi izgubili svoje domove, da su oni sa svojim, neki sami, neki sa svojim porodicama, oni su peške prešli kroz sirijsku pustinju, preko planina u Turskoj, pa kroz Bugarsku, pa kroz Srbiju. Turci su ih vraćali, pa one, Saudi i Arabija nije htjela da ih primi, Iračani su primili, ne znam, 50.000 i zatvorili granicu. Ovi Bugari su ih gađali kamenjem, hapsili su ih usput, Mađari su ih tukli i vraćali nazad. A opet bilo je tu i lepih humanitarnih stvari. Recimo, Mađari su ostavili ne znam koliko hiljada pari cipela na Kelebija železničkoj stanici. I to je bilo, ne znam, baš onako srceparajuće, jedan gest mađarskog naroda. Mislim, uopšte činjenica da su oni izgubili svoju domovinu, jednostavno krenuli na zapadu nepoznato, oni ne znaju ni gde idu, ni kuda, jednostavno traže negde gde mogu da iz početka da započnu svoj život. I onda reakcije koje su izazvali ti ljudi koji su prošli kroz Evropu su bile i pozitivne i negativne, a i te negativne reakcije su vrlo često došle od ljudi od kojih to ne bi čovek očekivao.
Vi izgovarate u pesmi, kroz celu pesmu zapravo izgovarate dva stiha iz Kurana. Koje stihove i šta ti stihovi znače?
Izabrao sam stihove kojih se svi slažemo. Nešto što je svima nama zajedničko, a to je tako mi Boga najmilosrdnijeg i najmilostivijeg. Ima samo jedan Bog i nema Boga osim tog jednog Boga i svi smo mi, to ja dodajem, svi smo mi braće i sestre pod jednim Bogom. Međutim, mi još uvek nismo sazreli ka toj ideji. Neznanje je reći taj Bog kome se vi molite. Znači, mi s tom izjavom insinuiramo da postoji još jedan Bog osim ovoga kome se mi molimo. Znači, on je neki drugi Bog. Svaka religija insistira na postojanju jednog Boga. Sad, da li se mi tom Bogu obraćamo na arapskom, na latinskom, hrvatskom, srpskom, starosrpskom, u kome god, sanskritu, ja mislim da je Bogu sve jedno, jer on na kraju krajeva Bog ne sluša toliko reči, nego više osjeća vibraciju.
Negde Balkan je društvo koje je ne samo i multietničko, već i više religiozno. Prosto, da li je u tom kontekstu bilo lako napraviti jednu takvu pesmu, znajući šta se sve na Balkanu dešavalo? Kakve su uopšte reakcije bile na ovu pesmu? Da li su ljudi razumeli na pravi način?
Mislim da je prvi talas reakcije bio od ljudi koji uopšte nisu ni preslušali ni pogledali video, nego su jednostavno reagovali i tamo neka bagra iz Srbije se rugaju u Kuranu i oni su to, čekaj, stani polako, nemoj tako oštre reči, zašto ruganje? Pa onda drugi talas je bio možda malo ljudi koji su to iz religiozne perspektive protumači, koji su pogledali video i nije im se dopao. To je brkanje pojmova, nije ovo religija, ovo je umetnost. I umetnost i religija teže ka istom cilju, ali nisu uvek, nekad biraju drugačije puteve da dođu do tog istog cilja. Znate o čemu se radi? Ja, bar ovo je moje mišljenje. To što se tiče celog Balkana, to je jedno veštački nametnuto stanje podeljenosti i te neke neonetrpeljivosti.
Baš ste negde sada i krenuli sami u ovu drugu temu, što ste rekli da je pesma emotivna reakcija na sve ono što se izbjeglicama sa Bliskog istoka dešavalo. Kako vidite Balkan u tom smislu i kako smo kao regija reagovali mi na te izbjeglice i vidite li uopšte paralelu sa Zapadom, sa Evropom u toj nekoj reakciji na to što se njima dešavalo?
Pa, teško je reći, bilo je tu i puno humanitarnih gestova i odmah po dolasku ovih izbjeglica u početku nije bilo ni sanitarnih objekata, ni hrane, ni ništa, nego su manje više što su prolaznici, što su Beograđani donosili. A kasnije su se pojavile već i humanitarne organizacije i grupe građana koje su se organizovali da pomognu tim ljudima. A opet je bilo i preko medija i puno ovih negativnih reakcija da su to strani agenti, da su to teroristi koji su se maskirani kao izbjeglice, mislim.
A što mislite onako uopšteno gledano, postoje li podele na Balkanu?
Postoje podele, postoje potencijalne podele uvek, ali sada je stvar mudrih ili nemudrih vladara kako će tu istinu da koriste. Nekada navodno u staroj Kini su mudri vladari to koristili, to svoje znanje filozofsko, da inspirišu harmoniju u društvu. Jer harmonija je opet stvara prosperitet. Međutim, ne tako mudri vladari, oni koriste tu potencijalnu podeljenost kao instrument svoje vladavine.
Pa što ti da vas pitam, da li u balkanskim uopšte podelama ima neke formule?
Ja mislim da je to očigledno svakome ko želi da mu bude očigledno. Kako su faraoni uspevali da toliko dugo i toliko dinastija da opstane? Tako što su robove huškali jedne protiv drugih i stalno izazivali ta fora pali i dan danas.
A koji je onda medijum koji bi mogao imati dovoljno snage i kredibiliteta da spaja?
Mislim da umetnost svakako može da da svoj doprinos kao i svi drugi ljudi dobre volje. Jer ako je umetnost stvarno umetnost, a ne režimski proizvod, onda je cilj umetnosti je nekako spajanje, zbližavanje, bolje razumevanje ljudi. A to vlastima ne odgovara, pogotovo da budemo konkretni ovde na Balkanu, a ne samo na Balkanu, ali evo konkretno na Balkanu, većina ljudi na vlasti su ili oni isti ili su njima bliski oni koji su bili i koji su došli na vlast još u 90. godini. I oni su došli na vlast izazivajući nestabilnost, ratno ili kvazi ratno stanje napetosti, straha, pretnji. I oni se samo u takvom okruženju osjećaju komotno. Neki drugi pater, neki drugi obrazac gde bi vladala harmonija i gde bi postojao neki pravi ekonomski plan i kulturni plan i sve to njima ne odgovara jer se boje da bi ostali bez posla vrlo lako. Ne mislim ja samo na vladu u Beogradu, nego to je, recimo, to odgovara i Prištini, to odgovara i Podgorici, to odgovara Sarajevu i Banja Luci, mislim, i svi zajedno u stvari učestvuju u toj jednoj igri u kojoj mi svi plaćamo svojim strahom.
Vaš prethodni single The Rain i ovaj sada The Kuran trebalo da budu dijelovi budućeg albuma Eka Tatva. Na sanskritu to znači jedna realnost, jedan cilj. Da li mislite da je društvo na Balkanu u ovim trenutnim okolnostima spremno da to čuje i da prihvati i shvati uopšte poruke koje im svojom muzikom šaljete?
Ja mislim da jeste, ali možda nije svesno da jeste. Kao učitelj meditacije otišao sam 2006. i 2007. u Gračanicu na Kosovu i održao sam, mislim da je to bila četvorodnevna radionica kontrole stresa, ali sam ja insistirao da, iako je radionica bila na srpskom, da bude multietnička, dakle da ne budu samo Srbi, nego da budu svi, tako da su tu bili i Srbi, i Romi, i Albanci, i Bošnjaci, i već ne znam koje su to bile etničke grupe prisutne. I mi smo 4 dana meditirali zajedno, radili jogu zajedno, učili vežbe disanja zajedno, pričali zajedno, jeli zajedno, šetali zajedno. I na kraju 4. dana, kad smo delili iskustva, to su suze bile, to su se ljudi grlili. I jedan Albanac je rekao nešto što sam te kasnije shvatio u stvari koliko je to velika stvar. On kaže, za mene ovo danas veliki dan, kaže, ja 20 godina nisam sedeo sa Srbima za istim stolom. Dakle, moguće je da ako se pozabavimo istim ciljevima, nešto što nam je zajedničko, a šta je više zajedničko nego disanje, nego stanje uma, i taj šalom ili selam ili mir u mir u srcu, pa to je nešto što nam je svima zajedničko i svi težimo tome. ali to vlastima ne odgovara. Oni više vole da mi čekaj da mi vidimo ili priznajemo Kosovo ili ne priznajemo. Ja uopšte neću da se to neka rešavaju političari i pravnici i to mi narod ne bi trebali da trpimo, narodi ne bi trebali da trpimo zato što oni ne mogu da se sporazumeju, a neće da se sporazumeju zato što im takvo stanje odgovara, da imaju profita od toga, sporazumeli bi se preko noći.
Znači mislite da smo kao društvo spremni ili nismo spremni da prihvatimo poruke koje...
Kao društvo smo spremni, a onog trenutka kada to shvatimo, jer nas stalno recimo ovi protesti koji su u jednom momentu dobili snagu, pa su se raspali, a onda su zvanični mediji to preuzeli kao, to je propalo, gotovo ovo. Ama nije propalo, sad smo naučili smo nešto, sad smo shvatili koliko nas je. Pre ovih protesta ja sam mislio da sam u manjini, da to još možda još par ljudi na Facebooku i da je, sad smo tek shvatili koliko nas zapravo ima i koliko je, koliki je potencijal. Mora se doći do jedne šire svesti da se prevaziđe to iz tih Srbin, Hrvat ili Muslima.
Za kraj bih vas pitala, samo pošto se dugo bavite muzikom, iako ste profesionalni prevodilac, kako uopšte gledate danas na stanje u muzici ili umetnosti uopšte? Jesu li stvari bolje ili lošije?
Pa s jedne strane su bolje i to je sve zahvaljujući tehnologiji, zahvaljujući internetu i zahvaljujući dostupnosti tehnologije. Nekada da bi se ušlo u studio, da bi se snimio album, jedini način je bio da se nekako da se šlihtate sa vlasti, da bi se odobrili da bi se odobrila sredstva, da bi taj bend bio dobio taj državno odobrenje i da bi mogao da snima u studiju 5 ili gde već. A danas svako može da snima, ko može sebi da priušti par stotina eura i da kupi sebi kompjutersku tehnologiju i to je to ono što je dobro. A ono što nije dobro, čini mi se, to je opet ta regionalna razdvojenost, ja bih rekao. Mislim da umetnici i muzičari nisu dovoljno shvatili ovo o čemu pričamo, da je ovo, mi stalno tražimo nove političke obrasce da rešimo problem. Neće se desiti. Ja stalno govorim, ne možemo mrak pobediti mrakom. Jedini način da se mrak pobedi je da se upali svetlo. Dakle, da mi ljudi dobre volje, svi bez obzira muzičari, prevodioci, arhitekti, meditanti, da se nekako, da nađemo načina da se udružimo i na regionalnom, a i na lokalnom nivou i da zajednički delujemo. Jer sve dok se mi držimo toga čija je to teritorija i ko je na čijoj teritoriji, oko te stvari znamo da se ne slažemo i možda je bolje da se ne tiče nego da ono što imamo zajedničko, zajednički dišemo, zajednički igramo, zajednički pevamo, slušamo istu muziku, imamo puno tih zajedničkih stvari i meni je jako žao bilo što se ovaj festival Mir Dita Dobar Dan, što je tako ocrnjen u javnosti kao Šiptari u sred Beograda, pa nemojte ljudi tako, pobogu. Umetnici pokušavaju na neki način da zajedničkim radom da premoste te barijere i da, jer na kraju krajeva hoćemo li svojoj deci da ostavimo stanje, kako ono rekoše, razgraničenje, koje meni zvuči kao sledeći korak je geto ili onaj apartheid. Pa mislim, to je već korak u tom pravcu. Znači da hoćemo takvu politiku koju će taj svet da ostavi deci ili ćemo jednu politiku u kojoj će možda deca da idu u iste škole, možda nam se to ne sviđa, da će nam deca govoriti albanski ili će njihova deca govoriti srpski, ali će živeti u miru i moći da se igraju zajedno i moći će da bez pratnje naoružanih lica idu u školu. Pa sad, izbor je na nama, šta ćemo, hoćemo da teramo mak na konac ili ćemo možda malo da drugačijim očima da posmatramo.
Sa muzičarem Draškom Nikodijevićem u intervju u Nedelje Radija Slobodna Evropa razgovarala Gordana Ćosić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!